Mirëmëngjes zonja dhe zotrin. Po fillojmë emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Jemi drejt për drejt nga zyret qendrore të radios në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Ambasadori amerikane Nikki Haley në fjalimin e parë para Këshillit Sigurimit kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Socialdemokratët dhe BDI në Maqedoni thonë se janë afër marrëveshjes për koalicionin e ri qeverisës. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare në SBA alarmojnë Moskën. Për këto dhe informacionet e tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova duhet të zë vendin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë qysh në fjalimin e saj të parë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadorja re amerikane në organizatën botërore. Në Kosovë duhet bërë më shumë për të forcuar qeverisjen dhe sundimin e ligjit. SBA besojnë se komuniteti ndërkombëtar duhet të njohin hapat të mëdha të Kosovës që nga pabarësia. Kosova meriton të zë vendin që i takon në bashkësinë ndërkombëtare të vendeve përfshirë antarësinë plot në Kombet e Bashkuara, ka thënë ambasadorja Nikki Haley. Kjo deklaratë ambasadores së re amerikane në organizatën botërore është bërë derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar konfliktet dhe situatën në Evropë. Gjatë fjalimit të saj, para anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit, ambasadorja Haley e ka cilësuar NATO-n si aleanca më e fuqishme në histori dhe se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës në Evropë. Amnesty International vlerëson se të drejtat e njeriut në të gjithë botën janë në rrezik për shkak të politikanëve që përdorin retorik toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Kjo thuhet në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë të publikuar sot. Në pjesën për Kosovën, raporti flet për të zhdukurit për diskriminimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për drejtsinë dhe të tjera. Ndërsa në aspektin global, raporti thotë se retorika e lmuese e politikanëve ka përhapur frikë dhe përçarje. Këshilltari i ri i sigurisë kombëtare amerikane HR McMaster shihet si person me qëndrime shumë më të ashpra ndaj Rusisë sesa paraardhësit i Michael Flynn. Në një fjalim të mbajtur vitin e kaluar, McMaster ka thënë se Rusia ka arritur të aneksojë gadishullin Ukrainas të Krimes dhe të ndërhyjë në Ukrainën lindore pa paguar asnjë çmim. Ndonse Kremlini nuk ka bërë koment për përzgjedhjen e Trumpit në këtë post, deputeti rus Franz Klintsevich ka thënë se McMaster risi fajkua mbi Moskën. Krahu i mbrojtjes dhe inteligjencës së Washingtonit do të bëjnë politikë rusofobe, ka thënë ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit të Prishtinës. Për këtë si zakonisht do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jerton.
Zenel, pas përfundimit të punës së Komisionit për matje të territorit, demarkacioni është thënë se do të procedohet për votim muajin tjetër në kuvend. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshme e zërja, Artan shkrua në numrin e sotëm se pavarësisht kundërshtimeve të ashpra të opozitës, qeveria ka vendosur që pasi ka përfunduar pra punën e Komisionit për matjen e territorit, të riprocedojë në kuvend muajin tjetër marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas zërit, qeveria e Kosovës ditëve në vijim do të vendosë për rikthimin e demarkacionit kuvend, gjë të cilën e ka mirëpritur dhe ka kërkuar edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. Gazeta thekson se ky vendim erdhi pas konstatimit të Komisionit për matjen e territorit se Kosova nuk humb territor me këtë marrëveshje. Por siç ka vënë pa gazeta, analistët politik duke vlerësuar vendimin e komisionit në fjalë, thonë se është pritur një vendim i tillë, por që çështja e demarkacionit ka mbetur aty ku ka qenë. Njohësit e zhvillimeve politike janë skeptik se demarkacioni do të lëviz nga pika ku ka rënë tash pas sa kohe, pasi siç thon ata opozita vështirë se do të ndrojë mendje për marrëveshjen dhe si rrjedhoi do të vazhdojë me agjendën e saj të kundërshtimit të versionit qeveritar të marrëveshjes për demarkacionin. Artan.
Në fakt, opozita në anën tjetër nuk ka ndryshuar qëndrim për demarkacionin. Çfarë ka zgjedhur nga kjo temë, Zenel?
Gazetat në Prishtinë rëtan kanë dhënë pas se raporti i Komisionit për matjen e territorit nuk e ka ndryshuar as pak qëndrimin e opozitës se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi i humb territor Kosovës. Në këtë kontekst, koaditore citon kreun e vetëvendosjes së Visari Merin, të thënë se imponimi me dhuni marrëveshjes së demarkacionit e thellon krizën politike dhe rrit paknaqësinë e qytetarëve të Kosovës. Ymeri, siç tekson gazeta, po ashtu ka vënë dukje se për sa më shumë po rritet numri ekspertëve që po kundërshtojnë versionin e demarkacionit të propozuar nga qeveria. Ai një herë shi ka bërë thirrje qeverisë që ta hesë demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave. Koaditore gjithashtu sjell reagimin e shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Palekaj, i cili e ka quajtur punë të pistë raportin e Komisionit për matjen e territorit, duke thënë se ky komision prej fillimit ka qenë marionet e kryeministrit Isa Mustafa.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Emisionin e vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Kosova. Zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen në pranverë në Serbi mund të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, lërsoj njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se këto zgjedhje mund të ndikojnë të paktën në nivelin e lartë të përfaqësimit që e kemi parë raundit të fundit që janë mbajtur në Bruksel. Nga ana tjetër, zyrtare qeveritarë të Kosovës thonë se fushatat zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore që ndodhi në Serbi provojnë një marketing politik në dëm të marrëdhënieve mes dy shteteve duke bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Gjatë këtyre 6 viteve të dialogut, sa herë që ka pasur zgjedhje në të dyja shtetet, ato kanë ndikuar në ngadalësimin e dinamikave të dialogut. Ne jemi dëshmitar të vitit kaluar, kur Serbia përsëri pati zgjedhje nacionale dhe dikun prej fillimit vitit deri në fund të gushtit, ne kishim një lloj blokade në dialog.
Ministra Tahiri tha se Serbia shpesh i kthehet mentalitetit të vjetër.
Në vend se të bëhet faktor jo stabiliteti, të ndryshoj të bëhet një faktor stabiliteti dhe ketë prirje dhe sjellje evropiane, se alternativa tjera që i po i përdor janë në dam të vetë Serbisë. Dhe unë pres që tani tutje Serbia ta ulë zërin, sepse edhe administrata e re amerikane e ka bërë të qartë politikën e vetë të jashtme në raport me Ballkanin dhe Kosovën, ku është tanë qartë se vazhdojnë bështetja.
Zgjedhjet presidenciale sërbe pritet të përfshinë edhe Kosovën me pjesëmarrjen qytetarëve sërb të Kosovës në tokë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë deputeti listës sërbe në kuvendin e Kosovës Nenad Drashić, por nënvizoi se pavarësisht fjalorit të përdorur në fushatën zgjedhore nuk do të ndryshojnë raportet në bisedimet që zhvillohen në Bruksel, por do të mund të ndikojnë në një shtyrje të shkurtë të tyre deri në përfundim të zgjedhjeve.
Ne mundshmë është, por ai ngadalësim nuk do të jetë kaq në një kohë të gjatë, sepse eventualisht mund të shtyhet në një formë për një periudhë relativisht të shkurtër, por përndryshe nuk prit ndonjë ngadalësim apo shtyrje të dialogut. Besoj që shumë sende me brenda dialogut janë të qartë.
Driton Selmana, njohësi zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se nga ajo që është parë edhe më herët, Kosova ka qenë për herë një kartë e fushatave zgjedhore në Serbi.
Serbia s'arrin që të ketë një kartë tjetër në procesin ku të kërkohen zgjedhjet, por vazhdon mbetet Kosova, ose them tematika që përfshin sërbët e Kosovës në territorin e Kosovës, si do thojë si më e rëndësishme dhe më interesante për qytetarin e Serbisë, dhe më pas kjo mund të përfshihet në vota.
Selmana i tha se veprimet e javëve të fundit, përfshir ato me trenin dhe fletarrestimet ndërkombëtare, e kanë rënduar dialogun e Kosovës me Serbinë.
Por ajo që është e rëndësishme, ne duhet të masim efektet dhe veprimet e tyre konkrete që ata i bëjnë në raport me Kosovën, cilët e fundës si që ishin me morin, me trenin, edhe me fletarrestimet ndërkombëtare, këto janë ato cilat pengojnë në fakt ose ngarkojnë shumë dialogun.
Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011, dialogu i hapi Serbisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosovës i siguroi marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në fund të këtij emisioni ofrojmë një material nga Shkupi, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Socialdemokrate, kanë bërë të ditur afrimin e qëndrimeve lidhur me gjuhën shqipe dhe pika tjera kontestuese që mund të çojnë në formimin e qeverisë së re në Maqedoni. Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev mbrëmvon janë takuar në Tetov, pre nga njoftuan se dy partit po punojnë intensivisht për mbylljen e detajeve që të mund të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme për koalicionin e ri qeverisës. Marrëveshja eventuale duhet të kalojë në kryesitë e dy partive. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Socialdemokrati janë shprehur optimiste lidhur me arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, që po zvëritet për më shumë se 2 muaj. Kjo u bë ditur nga drejtuesit e dy partive Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev pas një takimi në Tetov që është mbajtur të martën në mbrëmje. Tema kryesore e debatit ka qenë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev tha se me Ahmetin kanë arritur të harmonizojë qendrimet për pjesën më të madhe të ligjit të ri për gjuhët, por për të arritur një marrëveshje finale, nevojitet që grupet e punës të punojnë edhe në detajet e fundit, që të mos jetë asnjë boshllëk për kontestimin e ligjit në gjykatën kushtetuese.
Sakame na vistina da iznajdeme rešenje koje što ki bidat zakoni so dobra praktična primena i vo funkcija na ustavu.
Vërtetë duam të gjejmë një zgjidhje të mirë, ligje me zbatim të mirë në praktik dhe në funksion të kushtetutës. Zgjidhja për përdorimin e gjuhëve do të jetë në përputhje me kushtetutën. Unë që sonte do të thrasë grupin e punës që të punojë në arritjen e zgjidhjes. Maqedonia kishte durim në gjithë këto ditët e fundit. Mendoj se janë në pyetje disa ditë për marrëveshje, ka deklaruar lideri socialdemokrat Zoran Zaev, duke e theksuar se për miratimin e ndryshimeve të tilla nuk do të ketë nevojë për ndryshimin e kushtetutës. Zaevu deklarua optimista se do të merë mandatin për të formuar qeverin, me gjithata nuk deklaroi nëse ka marë garancin nga kreju i BDI-s për mbështetje me nënshkrimit e deputeteve të partisë Ahmetit. Ndërkohë kreju i BDI-s Ahmeti ka folur për afrimin e qëndrimeve, por pasaktësuar nëse mund të flitet për një koalicion të ri me LSDM-n.
Gjërat duhet parë me racionalitet dhe zgjidhja që do bëhet mos jetë zgjidhja që shkakton uti probleme. Ne jemi për zgjidhje të drejtë, të mirë dhe të qëndrueshme. Jënë momente vendimtare që gjua shqipe duhet të ketë statusin e merituar, status i cili buron edhe nga vetë kushtetuta e Republikës e Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, të është gjuhë zyrtare në këtë vend.
Ka deklaruar Ahmeti duke bërë të ditur se zgjidhja përfundimtare do të merret nga kryesia qendrore, që sipas njoftimeve partiake do të debatojë të mërkurën pas dite në Tetov. Kreu socialdemokrat nga ana tjetër njoftoi se për pika tjera dy partitë kanë qendrime të njëjta, përfshirë dhata për buxhetin që është pika e deklaratës së partive politike shqiptare për ndarje të barabartë të parave shtetërore apo investimeve në zonat e banuara me popullat shqiptare.
Modelot na Evropskatë Unie i NATO, znate da kemi zajednički stavovi, modelot na podrškata na specijalnoto javno uvjenitosti imame zajednički stavovi.
Në pjesën e Bashkimit Evropian dhe NATO-s kemi qëndrime të përbashkëta, sikur edhe për çështjen që ka të bëjë me vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale. Zgjidhje kemi gjetur për çështjet ekonomike apo të barazis ekonomike për të gjitha rajonet e vendit, jo vetëm ato të një etnitetit të saktuar. Do të ketë një trup kontrolli i cili para miratimit të buxhetit do të ketë parasysh të gjitha aspektet për ndarjen e barabartë të buxhetit, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-s do të mandatohet për kryeministër vetëm nëse partitë arrijnë marrëveshje koalicioni së bashku dhe me partinë tjetër Aleanca për Shqiptarët, pa të cilën BDI dhe LSDM nuk kanë 61 deputet, aq sa duhet për të miratuar qeverinë e re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq për këtë emision të nderuar dëgjues, por para se të ndahemi, më lejoni që t'ju kujtoj edhe një herë disa prej temave kryesore. Ambasadori amerikan në OKB qysh në fjalimin e parë kërkon antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Siç e dëgjuam në fund, socialdemokratët dhe BDI në Maqedoni thonë se janë afër marrëveshjes për koalicionin e ri qeverisës. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare amerikane alarmojnë Moskën. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org për të mësuar informacione të shumta lidhur me zhvillimet e ndryshme që ndodhen në Kosovë rajon dhe në botë. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12. Deri atëherë, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.